Hy kom, die regter van die volke, omstraal deur reg en majesteit. Hy span sy vuurskaar in die wolke en oordeel in regmatigheid. Dis Psalm 98, ons lofsang, verse 1 en 4. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Heer onze God, God van die verbond, u het met ons ook een verbintenis aangegaan. Soos wat u al ons voorouers, wat in die geloof geleef en gesterf het, lief gehad het, het u ons vandag lief, ons wat vandag hier in die lewe is. Ons dank u vir al die genade in Jesus Christus wat u in ons bewys. Al die bemoeienis in die dinge wat vir ons helemaal te groot is, maar ook die bemoeienis wat u vir ons wys in die dinge wat vir ons gewoon en alledaags lyk, u het selfs die haar op ons kop getel, waaroor ons nie eens bekommerd is nie. Maar u is begaan oor u kinders. Dit behaag u om ons te versorg en te bewaar. Dit wat u in ons begin, dit sit u voort en u maak het klaar, u loop die pad end uit saam met ons. Ons aanbid u in u trou en in u heerlikheid, in u onvergelyklike mag en majesteit. Die riviere moet die hande klap, daarvan het ons nou gesing. Die berge moet rondspring en jubel, so ons moeilik om daaroor te dink hoe hulle moet spring, maar hulle moet, want hulle is dit aan u verskuldig. Die magtige wêreldoseane moet vertel hoe heerlik en vol majesteit U is. U het hulle geskep. U bepaal die lyn waaroor hulle kan beweeg en waaroor hulle nie kan beweeg nie. U laat die magtige branders dreun. U laat die winde waai. U beheer alle skepingselemente. En U, hierdie almagtige God, lei en bewaar ons tree vir tree op elke dag van ons lewenspad. U ken ons sit en ons staan, ons gaan, ons lê. U ken van ver ons gedagte, U weet waarmee ons besig is, al die planne wat ons het, al die mooi dinge, ook al die dinge waaroor ons worstel en die dinge waarmee ons stry en stoei. Alles is oop voor U. En ons lê dit alles voor U neer. Wil U ons begenadig met geloof en volharding, dat ons nie moedeloos word as die aanslag baie word nie. Bewaar ons daarvan dat ons nie klein gelowig raak nie, as ons in die geloof aangeval word. Gee ons elke dag weer krag om op te staan en aan te gaan. Here, U ken ons so goed, U weet ook waar ons faal en val en waar ons verkeerde dinge doen. Partykeer weet ons so goed waar het verkeerd is en dan doen ons het nog steeds. Ons weet ons bedroef U en ons vertoorn U geweldig as ons dit doen. Wil U dit uit genade vergewe? Maar meer nog, Here, wil U ons lei om nie in die verkeerde dinge vast te val en daarin vast te hou nie, maar leer ons om te breek met wat verkeerd is. En laat ons soek na wat goed en reg is. Bewaar ons op die pad van heiligmaking, wat een baie moeisame pad vir ons is, maar is so een nodige pad om gelouter te word in die geloof. Ons bid vir almal wat op verskillende maniere swaar kry, ook hulle wat gebuk gaan onder vervolging en verdriet. Wees met al ons sendelinge wat onder moeilike omstandighede die woord bedien, terwyl ons het so in rus en vrede mag ontvang. Seën ons as ons op die voorpunt staan van moeilike gesprekke, as ons moet mense in die oë kyk en ons geloof uitdra in omstandighede waar het swaar is, ook by die werk, en tussen vriende, by collega's. Gee ons die vrymoedigheid om te praat as daar gepraat moet word, en laat ons in eerbied vir U altyd bly getuig vir dit wat goed en reg is. Kom ons te hulp, Here, self kan ons nie. Ons is tot geen goed in staat nie, maar lei ons op die regte weg tot U verheerliking. Om Christus wil. Amen. Een palmboom, hoog en rustig, een seder, sterk en skoon, met breë blarekroon, so groei Gods volk, so lustig. Hulle groei deur Godse genade, hulle bloei daar, hoog en fris, waar Godse voorhof is, in skone lofgewade. Ons sing van Psalm 92 vers 6 en 7. Ons gaan na die bediening van die woord sing uit Psalm 2 vers 5. En vanavond gaan ons voort met die prediking oor Sagaria. Ons gaan stilstaan by die tweede naggesig. Ons lees dit in Sagaria 1 vers 18 tot 21. En dan lees ons daarmee saam ook uit hoofstuk 2 vers 6 tot 9. Dis die tekst, en dan sal ons daarna enkele verse uit Openbaring lees om te sien hoe die lijn deurgetrek word in die skrif vanaf die profesie van Sagaria na die profesie van Johannes. Ons begin by Sagaria 1 vers 18 tot 21. En ek het my oë opgeslaan en gekyk, daar was vier horings. Toe sê ek aan die engel wat met my gespreek het, wat beteken dit? En hy antwoord my, dit is die horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Daarop toon die Here my vier smede. Toe sê ek, wat kom hulle maak? En hy antwoord en sê, dit is die horings wat Juda so verstrooi het, dat niemand sy hoof opgehef het nie. Maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die horings van die nasies neer te werp wat die horing teen die land van Juda opgesteek het, om dit te verstrooi. Hoofstuk 2 vers 6 Op, vlug uit die noordland, spreek die Heere, want ek het julle na die vier windstreke van die hemel verstrooi, spreek die Heere. Op, o Sion, red jouself, jy wat woon by die dochter van Babel, want so sê die Heere van die leerskare, hy het my gestuur achter heerlikheid aan na die nasies wat julle uitgebuit het, want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. Want kyk, ek sal my hand oor hulle swaai, sodat hulle 'n buit word vir hulle knegte. Dan sal julle weet, dat die Here van die leerskare my gestuur het. Tot sover in Sagaria, en nou gaan ons na Openbaring 18, daar lees ons die eerste 8 verse. En na die dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem krachtig uitgeroep en gesê, geval, geval uit die groot Babylon. Dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wijn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes ryk tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin, en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie, daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger. En met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Heere God wat haar oordeel. Broeders en susters, in die nag van 15 Februarie, 519 voor Christus, het die Heere van die leerskare aan Sagaria verskyn. Dit is ongeveer in dieselfde tyd van die jaar wat ons nou is. Dit is nou die 19de, toe was dit die 15de Februarie. Daardie nag sien Sagaria 8 naggesigte. In die naggesigte maak die Heere bekend wat hy besig is om in die wye volkere wêreld te doen. Die Heere dink aan sy verbondsvolk Israel, uit wie die Messias gebore moet word, en uit wie daar redding moet kom vir die hele wêreld. Nou die eerste naggesig, daar sien Sagaria een levenskrachtige myrteboom, teken van die volk Israel, volk van die Here. Maar hierdie boom staan nie op een berg nie. Hy staan daar onder in een dal, in een laagte. Dit is een teken van die godvijandige wereld. Israel, die myrteboom, is blootgestel aan levensgevaar, verdrukking. Maar by die boom staan die engel van die Here, die Seun van God, ons middelaar, Jesus Christus, die Here. Die engel doen voorbidding vir hierdie boom. Hoe lank nog, Here van die leerskare, bly u vertoornd oor Juda en Jerusalem? Christus pleit. Die Vader hoor. Vanaand oordink ons die tweede naggesig wat Sagaria gesien het. Hierdie tweede een sluit direk aan by die eerste een. Eindelijk is hulle aan mekaar. Is een groot gedachte. Christus bid nie net vir sy kerk in nood nie, maar hy bewaar ook sy kerk in nood. En dis waar oor het in hierdie tweede naggesig gaan. Christus bewaar sy kerk. Hy bewaar ons buite toe, hy bewaar ons ook binne toe. Buitenkant toe, daaroor gaan hoofstuk 1 vers 18 tot 21, binnenkant toe gaan hoofstuk 2 vers 6 tot 9. Nou gemeente, alles dui daarop, dat Sagaria diep in gedagte selfs moeg kon wees, nadat hy die eerste naggesig gesien het. En dis sekerlik nie vreemd nie. Hy sien dinge wat die mens nie elke dag sien nie. Het is aangrypend en ook ingrypend wat die Here als in hom openbaar. Nadat hy klaar sy eerste nacht gesien het, laat sak hy sy kop. En toe verskyn die Here aan hom in 'n tweede gesig. Ons lees, Sagaria het sy oë opgeslaan en gekyk. Klink vir ons nogal omslagtig om so te praat. Ons praat beslis nie so nie. Maar daar is een goeie rede waarom dit so hier geskrywe staan. Sagaria, kyk op. Hy sien vier horings. Hulle spring sommer so in die oog in. Hy hoef nie daarvoor te soek nie. Hy hoef nie eens mooi te kyk nie. Hy kyk op en daar is die horings. Die vier horings wat hy sien is hoogstwaarskynlik op die koppe van vier diere, iets soos 'n buffel. Of een ander groot dier. Maar daarover praat die profeet nie verder nie. Het gaat oor die horings. En onmiddellik vraag hy vir die engel, die boodskapper van die Here wat hier by hom staan, wat ook al in die eerste naggesig by hom gestaan het. Maar wat beteken dit? En die engel verduidelik. Hierdie horings is die horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Nou horings kom meermaal in die Bybel voor. Op die vier hoeke van die altaar, daar in die tempel, was daar op elke hoek een horing vastgemaak. As jy per ongeluk iemand doodgemaak het, kon jy na die tempel toe hardloop, en dan kan jy aan die horings van die altaar vasthou, en dan mag die bloedwreker jou nie doodmaak, voordat daar nie behoorlike regsaak en ondersoek was nie. Dus daar die horings op die hoeke van die altaar is een toonbeeld van redding. Dis horings van verlossing, die horing van heil, waarvan ons in Psalm 18 gesing het. Maar, broeders en susters, in die Bybel is daar ook dikwels sprake van 'n ander soort horing. 'N horing van onheil. Hierdie horings van 'n buffel kan geweldig baie skade maak. Dis 'n dodelike horing, en daarvan sal ons later sing in Psalm 75. Oor so 'n dodelike horing gaan dit in hierdie naggesig van Sagaria. Hier reg voor sy oë sien hy vier horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi. Verstrooi soos in verwoes en verpletter en tot stukke stamp, laat het grys word en dan word hierdie grys oral rondgestrooi. Dis wat hierdie vier horings doen. En dit het inderdaad met die volk van die Here gebeur, toe hulle in ballingskap weggevoer is. Daar het niks van hulle oorgebly nie. Juda, die koningsstam, is vernietig. Jerusalem, die tempelstad, is as puinhoop agtergelaat. Die hele Israel is die grond gelijk gestaan. Die armes in die land het achtergebleid, dit is al. Vier horings. Vier. Cijfer van die machten van die wereld. Uit die vier windstreken het hulle gekom en die ongehoorsame verbondsvolk aangeval. En met hulle heidenvoete trap hulle oorals op die verbondserf van God. En daar lê die oud-testamentiese kerk aan skerwe, eindelijk op sterwe. Nie, omdat die Here nie vir sy volk omgee nie. Hy gee baie vir hulle om. Hulle gee nie vir hom om nie. Hulle breek die verbond met hom. Hulle ignoreer hom. En dan kan die almagtige God in regverdige toorn uitbreek en hy kan hierdie nasies van die heidene beskik om 'n volk te verstrooi. Sagaria sien het met sy eie oë gebeur. Hy hoef nie ver te soek of intens te kyk om die briete geweld raak te sien. En ons kyk sommer so in ons kerkgeskiedenisboeke. Ons sien die briete verstrooi krag van die vyandige horings nog al die pad. Die kerk van Christus is dikwels 'n martelaarskerk. Die bloed van gelowiges vloei in strome. Soms onskuldige bloed, soms soek ons daarvoor. Ons moet erken dat ons partykie moeilikheid soek en dan kry ons dit. Maar die punt is, hierdie vernietigende horings wat Sagaria sien, is horings wat ons self ook sien. Hier naby, plase, op plotte, in dorpe, in stede, Pretoria Wes, nou die dag, daar vloei die bloed. Daar ver, Syrië, Irak, Midde-Ooste, Noord-Afrika, waar Christen en Moslems ten bloede toe stry. Ons ervaar hierdie stamp van die horings, partykeer ook in ons persoonlike lewe. Die duivel laat niks onaangeraak wat mooi en goed is nie. Hy is 'n meester verwoester. Kosbare vriendskappe, huwelike, mooi samesyn tussen gelowiges en familie. Hy teiken dit met sy duiwelse, verwoestende vernietiging en verstrooiing. Sy werk. Hy hou daarvan. Toe kyk Sagaria verder, vers 20. Hy sien vier smede, eintlik staan hier vier handearbeiders, vier vakmanne. Kan beeldhouers wees met beitels, timmermanne wat saag en skuur en kap, eistersmede wat met hulle hamer slaan, ongeag wat er vakmanne dit is. Hulle is sterk, hulle het spiere. Vier. Het is opmerkelijk in vers 20 dat die Here hierdie vier sterk manne vir Sagaria toon. Sagaria sal hy nie self gesien het nie. Het is nie soos met die eerste vier horings wat hy onmiddellik raak sien nie. Die Here moet sy aandag op hierdie vier ambagsmanne vestig. Hy moet vir Sagaria sê, kyk nou mooi. En hy vra, wat kom maak hierdie vier manne met hulle enorme hamers en beitels? En die Here uit die hemel gee antwoord. Die vier horings het Juda so verstrooi, dat niemand sy hoof opgehef het nie. Dis duidelik. Dis die vier horings. Die volk Israel is tot so 'n mate verwoes, dat niemand eers met sy kop kan optel om te protesteer, of weerstand te bied uit hulle haglike omstandighede nie. As volk is hulle by die einde. Maar, sê die Here verder, hierdie vier manne het gekom hier, om hierdie vier horings die skrik aan te jaag. En hulle gaan hierdie horings omverwerp. Die heidene nasies het die horing van geweld in die land van Juda opgesteek om dit te verstrooi. Hulle, op hulle beurt, gaan ook verstrooi word. Ons hoef nie te wonder wat dit beteken nie. Heidene nasies wat die volk van God bestorm en verwilder, sal hulle loon kry. Dit wat hulle aan die kinders van God doen, dit kom terug op hulle eie kop. Die boemerang slaan altyd weer terug. En mens wonder net, wie is hierdie vier sterk manne? Is dit dalk engele uit die hemel? Hulle is baie magtig. Is het gelovige diensknechte van die Here wat opstaan om weerstand te bied in al die verval en goddeloosheid en heidendom? Ons kan baie wonder. Het is duidelijk dat God diezelfde hoeveelheid kracht inspan om die vijand te verwoes, als wat die vijand inspan om Israël te vernietig. 4-4. Alles dui daarop dat hier van aardse machten sprake is, want hier die 4 is die getal uit die aarde. Aardse machten wat die rijken van die aarde vernietig. Ons kan sê, die vijand beklei met die vijand. En God beskik dit. Die gevolg is, daar kom redding vir Godse kinders. En so sien ons dit op die bladsye van die wêreld en die kerkgeskiedenis ontvou, broeders en susters. Assirië, heidene, verower Israël, Godse volk. Babel, heidene, verower Assirië, ook heidene, en Juda, Godse volk. Persië, heidene, verower Babel, die heidene. Die Grieke verwoest die Perse en die Romeine, hulle reken af met die Grieke, allemaal heidene. Dit wat die Here in Zacharia in sy tweede nagesig wys, is bezig om te gebeur met hom en met sy landgenote. Die profeet moet net sy oë oopmaak, hy moet dit net raak sien. Die Here moet dit vir hom toon. Die Here vestig die aandag nie verniet op hierdie ontwikkeling van sake nie. Want, geliefde gemeente, ons kan die kop breek oor allerlei dinge wat in die groot wêreld politieke prent aangaan. Ons kyk nuus. Ons neem waar. Ons sien baie dinge gebeur. En ons kan baie menings daaroor hê, selfs uiteenlopende menings. As ons begin politiek praat, dan verskil mense van mekaar. Maar let nou op die woorde van Zacharia 2 vers 8. Daar gee die profeet 'n toepassing van hierdie tweede gesig, ook van die derde gesig waarby ons in die vervolg DF sal stilstaan. En ons het hierdie deel doelbewus saam met tweede nagesig gelees, sodat ons kan helderheid kry oor die groter prentjie. Die Here van die lewe verskare, verklaar met goddelike erns. Wie julle aanraak, Juda, Israël, raak my oogappel aan. Ongeacht die verbondsvolk se verbondsbreek en alles wat daarop volg, bly die Here vir hulle sorg. Hulle bly sy oogappel, sy uitverkorenis. Ons weet hoe sensitief ons oog is. Daar moet nie 'n stofje in jou oog kom nie, dan begin jy traan. Daar moet nie aan jou oog gekarring word nie. Jy hou nie daarvan nie. Nou die Here laat nie aan sy kerk, sy oogappel, wat hy met die bloed van sy seun losgekoop het, karring nie. Christus waak oor sy bruid, sy oogappel. Dis wie ons is. Wat sien ons dus her en der? Oral, wêreldwyd gebeur. Nasies kom, nasies gaan. Magte staan op, magte sink weg. Alles verander en alles by dieselfde. Europa word 'n unie van eenheid. Kort voor lang kom die eenheid van die unie onder druk. Daar's 'n Brexit. Amerika en Rusland is aardsvyande, oos teen wes en wes teen oos. Kom 'n nuwe president aan bewind en net so verander die prent, hand omkeer. Nee, seun. Dis die wêreld waarin ons leef. Dis die wêreld waar ons handel dryf. Dis waar ons skool gaan. Dis waar ons 'n bestaan maak. Dis hier waar die koninkryk van God aan die kom is. Dis al daai dinge, al is dit ver, het alles met ons te doen. God die Here leer ons, ek heers as hoogste Heer. My moet die nasies dien en eer. Ons sing dit. Maar God bedoel dit. Verwoestende horings, saai verstrooiing in kerke. ook in ons persoonlijke leven. Maar in een oogwink beskik God dit, dat verwoestende, sterk mannen daar die brutale nazies op hulle plek sit. En hy beskik verdere machte om daar die verwoestende, sterk mannen ook weer op hulle plek te sit. En na Zacharias en nagesig maak ons oe wy daarvoor oop. Op een manier is die wereldpolitiek in die leven, al sy verbanden, met al sy intriges en al die dinge wat gebeur, so ingewikkeld. Jy maak nie kop of stert uit wat aangaan nie. Maar die oor van die profeet Zacharias eindelijk alles baie eenvoudig. Christus bewaar sy kerk in nood buitenkant toe. Na die kant waar die wilde hy die nasies toeslaan, die een na die ander. En ons vertrou blindelings op die Here. En daar die kinderlijke vertrouwe kom ons verantwoordelijkheid as landsburgers na en as burgers van Godse koninkryk. Ons is nie oorgelever aan magte buite beheer nie, broeders en susters. Al voel dit partij mal soos, vooral in ons land. Christus bewaar ook sy kerk binnen toe. Hoor hoe roep die Here na die volk Israel, hoofstuk 2 vers 6. Op, vlug uit die noorde land. Ek het julle na die vier windstreke van die hemel verstrooi, maar nou is het voorbij. Hoofstuk 2 vers 7, op o Sion, red jouself, jy wat woon by die dochter van Babel. Mag dat nogal vreemd klink, dat Zacharia hier die boodskap in die naam van die Here moet oordra. Hy staan in Jerusalem by die tempel. Hy praat met die deel van die volk wat klaar teruggekom het in die ballingskap uit. Hy praat eintlik met die verkeerde mense, sou mens dink. Hoekom stuur die Here dan nou so uitroep, so oproep, so dringend, vlug, op, moenie bly nie. Nou die rede is nie onbekend nie. Ons weet hoeveel Jode na die ballingskap daar in Babel achtergebly het. Hulle span die seile na die wind. Hulle het gesê, daar is een nieuwe regering, nieuwe uitdagings, nieuwe planne. Om in die heidense Babel te oorleef, moet jy bykie gee, klein bykie toeneem. So het hulle die lijn tussen geloof en ongeloof vaag gemaak. Bykie, stikkie vir stikkie. So vaag, dat hulle na 70 jaar in ballingskap nie eers meer wil terug aan hulle eie land, die land van belofte nie. Die komst van die koninkryk van God, die geboorte van die Messias in die volheid van die tyd, dit beteken vir hulle bitterlik min, vir partij beteken dit niks. Hulle leef vir hier, het gaan oor nou, terwille van die gewete en omdat het goeie traditie is, bly hulle bly sekere wette wat die Here neergeleid, maar het gaan nie oor godsvrees nie, het gaan nie oor een lewe vir die Here nie, skrikwekkend wat die Here se oogappel daar in die vreemde doen. Hulle wil eintlik glad nie die oogappel van die almagtige God wees nie. Hulle wil baie eerder in die goeie boekies van die Babyloniërs en die Perse en later van die Grieke en die Romeine bly. Die verstrooiing van die volk in ballingskap laat hulle glad nie dink aan 'n ewige verstrooiing in helse God verlatenheid nie. Want is toch duidelijk dat die Here daar die les leer. As jy nie leer om reg te kom nie, dan gaan jy vir altyd verstrooid raak. En dan hoor ons hier die dringende oproep by die mond van die Hemelse Vader. En dit word nog een slag helder rooi onderstreep in Openbaring 18 vers 4. Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Die waarskuwing van Christus aan sy kerk deur alle tye. Jong mense, volwassenes, bejaardes, ons is in die wêreld. Dis so. Ons het 'n plek en 'n taak hier. Maar ons is nie van die wêreld, soos die wêreld nie. Ons burgerskap is nie beperk tot Suid-Afrika nie. Ons het 'n hemelse burgerskap. En Christus is die koning. Hy bewaar ons deur die lyne tussen reg en verkeerd baie skerp te trek. Gelowiges, die gemeenskap van gelowiges, die kerk, is per definitie stroom op in hierdie wêreld. Ons is anders en ons sal altyd anders wees. Ons moet nie probeer om soetjies met ons samelewing saam te smelt, sodat niemand iets van ons kan agterkom nie. Ons durf nie met die Godgegewe krag van die woord hier onder die radar van die goddelose wêreld te bly nie. As jy dit doen, dan ignoreer jy die kragtige oproep tot bewaring op, wat ons hoor in die tweede naggesig en wat Johannes bevestig in Openbaring. Maar het kan so maklik gebeur, dat ons saamsmelt. Bly stil, dan bly jy heel. Maak 'n paar toegewings. Praat die taal van die tyd, vooral die taal van die owerheid wat aan bewind is, dan tel jy saam. God haat het. Hy wil sy hand oor die heidene nasie swaai, hy wil het wat buit van sy kinders maak, hy wil nie hê dat gelowiges uit die hand van die goddelose wêreld eet en na die mond van die godslasterende wêreld praat nie. Ons moet dit ter harte neem. Soms staan mense as gelowige helemaal alleen tussen ander denkendes. Die kerk is deurgaans die voorwerp van spot, veral in die media. Alles wat vir ons kosbaar en dierbaar is, word gewoon in die modder gesleep. Maar God verklaar, jy is my oogappel. Ek sal my almagsmand oor jou hand, oor jou vyand swaai en hulle op hulle plek sit. Moenie die vyand vrees nie. Vrees God. Dis so wel bekende oproep, maar ons moet het oor en oor hoor. Want is dit nie so, dat ons tussen vriende en collega's en vreemde mense dikwels sukkel om ons sê te sê nie. Hier in die kerk is het makkelijk, ons praat een taal, ons is vir dieselfde doel. Maar dieselfde woorde kan so in jou mond stol, as hy by die petrolstasie staan, en die man wat die petrol ingooi laster. Of jy kom in 'n winkel, en daar word gelieg en bedrieg, terwille van vrede, terwille van vriendskap, gee ons in. Broeders en susters, laat jou bewaar deur jou verlosser. Buitekant toe, teen al die groot dinge, maar ook van binnenuit. Bewaring teen alle gevare, veral die gevare wat in ons lê. Amen. Onze hemelse Vader, U naam is heilig en heerlijk, want U is heilig. Toch is daar so baie mense op aarde wat U minag, wat teen U in opstand kom, hulle ontheilig U, U naam, U wese, U werke, U kerk, met alles mors hulle. Ons hoor hulle elke dag, ons hoor hulle gepraat, ons sien hulle werke. En ons bid, dat ons sal weerstand bied. Eerlik en opreg, met volle geloofsekerheid, om te sê wat gesê moet word. Vervul ons met soveel liefde vir U, dat ons nie sal bang wees om te praat nie. Maar laat ons in ywer vir U, opstaan vir U heilige naam, en vir U heerlike saak, die koms van U koninkryk. Ons bid vir die owerhede van die wêreld, vir almal wat met reg spreek, almal wat die reg moet handhaaf, die polisie, die weermagte. Daar word baie gepoog om reg te doen, daar is gelowiges wat dit alles verrig, daar is ook soveel ongelowiges wat die mag misbruik. Gee inkeer, Here, want as het gehoor wat U met hulle gaan doen, U sal hulle vertrap met die eistervoet en daar sal niks van hulle oorblij nie. Leer hulle om aan U gehoorsaam te wees en ons almal saam om U te verheerlik. Seën ons in hierdie week, maak ons opreg in wat ons doen, versterk ons in U trou en liefde, om Christus wil, Amen. Ons gaan nou ons offergawes vir die Here afsonder en daarna sing ons van die horing van Psalm 75. Psalm 75, God van Jakob, lof en prys, sing ek ewig tot U eer, hoe horings werp ek neer, wat in U het opgeruis, maar ons horing, is die horing van heil, zwaar getref, word deur God weer opgehef. Vers 4, 5 en 6 van Psalm 75, Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede op al die paaie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.